नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालयान आयज वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 संबंधित मिथकांचो खुलासो केला. वक्फ कायदो 1995 सुरू जावचे पयली आनी वक्फ कायदो 1995 खाला वक्फ म्हणून नोंदणीकृत जाल्ली खंयचीच मालमत्ता रद्द करचे ना अशें तातूंत म्हळां. एकदा मालमत्तेक वक्फ जाहीर केल्या उपरांत ती कायमची तशीच उरची अशें तातूंत म्हळां. ह्या विधेयकात फक्त बरे वेवस्थापन आनी पारदर्शकते खातीर नेम स्पश्ट केल्यात. वक्फ मंडळात बिगर मुसलमानांचो आसपाव जातलो पूण तांकां भोवमत तयार करूंक मेळचें ना अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. तशेंच खंयचीच वैयक्तीक जमीन संपादीत करूंक मेळची ना आनी हें विधेयक फक्त वक्फ जाहीर केल्ल्या मालमत्तेक लागू जाता हाचेर भर दिला. फक्त स्वेच्छेनूच आनी कायदेशीर रितीन वक्फ म्हणून समर्पीत केल्ली मालमत्ता नव्या नेमांत आसपावता. हें विधेयक जिल्लोधिकाऱ्यांच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याक सरकारी मालमत्ता चुकीच्या पद्दतीन वक्फ म्हणून वर्गीकृत केली काय ना हाचें पुनरावलोकन आनी पडताळणी करपाचो अधिकार दिता पूण ते कायदेशीररित्या घोशीत वक्फ मालमत्ता जप्त करपाचो अधिकार दिना. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसनायके हांच्या निमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या दौऱ्याखातीर कोलंबो पावले. प्रधानमंत्री मोदी हांचे आगमन जाल्या उपरांत बंदर नायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळार परराष्ट्र मंत्री हेरथ आनी भलायकी मंत्री डॉ नलिंदा जयतिसा हांच्या सयत श्रीलंकेच्या सरकाराच्या खुबशा मंत्र्यांनी तांचे स्वागत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमार दिसनायके हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी केली. संरक्षण आनी उर्जा ह्या सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात दोनी फुडाऱ्यांच्या हाजिरेत कितल्योश्योच कबलाती जाल्यो. संयुक्त पत्रकार परिषदेत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष दिसनायके हांणी पयलेच खेपे परराष्ट्र भेटी खातीर भारताची निवड केली अशें सांगले आनी दोनी राष्ट्रांमदल्या खोल आनी खाशेल्या संबंधाचे हे प्रतिबिंब आसा अशें म्हळें. भारताच्या शेजारी पयली धोरण आनी मिशन सेक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन म्हळ्यार सागर हातूंत श्रीलंकेक म्हत्वाची सुवात आसा अशें तांणी सांगले. तशेंच फुडाऱ्यांनी बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या नुस्तेकारांच्या प्रस्नाचेर चर्चा करून मानवतावादी पद्दत आंबावपाची मान्यताय दिली. ताब्यात घेतिल्ल्या नुस्तेमारांक बेगोबेग सुटका करपाची आनी तांच्यो बोटी परत करपाची गरज आसा हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. आशावाद उक्तायतना मोदी हांणी सांगले की श्रीलंके परतून प्रगतीच्या मार्गाचेर पळोवन आपूण खोशी आसा आनी भारतान श्रीलंकेक खरो शेजारी म्हणून सातत्यान आदार दिला. मागीर तो 2019 वर्साचे आतंकवादी हल्ले आसूं कोविड-19 महामारी आसूं वा हालींच जाल्ले आर्थिक संकश्ट आसूं तांकां साथ दिल्ल्याचो ताचो अभिमान आसा. श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसनायके आनी प्रधानमंत्री मोदीच्या सबका साथ सबका विकास दृश्टीकोनाचे कौतुक केले आनी ते वेळार आनी प्रासंगीक अशें म्हळां. भारताची सतत इश्टागत आनी आदर तांणी मान्य केलो आनी बौद्ध धर्म हो भारतान श्रीलंकेक दिल्लो सगळ्यांत मोलादीक भेट अशें म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसनायके कडल्यान मित्र विभूषण पुरस्कार भेटयलो. हो आपलो सन्मान न्हय तर 140 कोटी भारतीयांचो सन्मान अशें मोदी हांणी म्हळें. श्रीलंका आनी भारतातल्या लोकां मदले इतिहासीक संबंध आनी खोल इश्टागत हातूंतल्यान दिसून येता अशें तांणी मुखार म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिमस्टेकांत संस्थानीक क्षमता बांदणी खातीर भारताच्या नेतृत्वा खाला खुबशा उपक्रमांची घोशणा केल्या. बँकॉकांत जाल्ल्या 6व्या बिमस्टेक शिखर परिशदेत सहभागी जाता आसतना मोदी हांणी भारतात आपत्ती वेवस्थापन शाश्वत दर्या येरादारी पारंपारीक वखदां आनी कृशी संशोधन आनी प्रशिक्षण ह्या विशयाचेर बिमस्टेक उत्कृश्टता केंद्र स्थापन करतले अशें सांगले. तांणी तरणाट्यांक कुशळटाये खातीर एक नवीन कार्यक्रम बोधी म्हळ्यार मानव संसाधन मुळांच्या सुविधांच्या संघटीत विकासाक बिमस्टेक हाची घोषणा केली ज्या अंतर्गत वेवसायीक विद्यार्थी संशोधक राजनयिक आनी हेरांक प्रशिक्षण आनी शिश्यवृत्ती प्रदान करतले. तांणी डिजिटल भौशीक मुळाव्यो सुविधा मदीं प्रादेशीक गरजांचें मुल्यांकन करपाक भारताकडच्यान एक पायलट अभ्यास आनी ह्या प्रदेशांत कर्करोगाचे जतनायक क्षमता बांदणी कार्यक्रमाची ऑफर लेगीत दिली. अधिकाधिक प्रादेशीक आर्थिक एकात्मतेचें आव्हान करीत प्रधानमंत्र्यांनी बिमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापन करपाची आनी भारतात दर वर्सा बिमस्टेक वेवसाय शिखर परिशद आयोजित करपाची ऑफर दिली. ब्राझीलांतल्या फोज दू इगुआसू हांगा आयज जाल्ल्या बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 फायनलींत पावपी हितेश हो पयलो भारतीय मुष्टीयुध्दपटू थारलो. ताणी दादल्याच्या 70 किलो विभागांत फ्रांसाचो मकान त्रावोरे हाका 5-0 असो हारयलो. मजगती 50 किलो वजनाच्या वर्गात जादूमणी सिंग 60 किलो वजनाच्या विभागात सचिन सिवाच 90 किलो वजनाच्या विभागात विशाल अशा हेर भारतीय मुष्टीयुद्ध खेळगड्यांक दरेकी काश्या पदकां मेळ्ळी. हवामान खात्यान फुडले 4 ते 5 दीस वायव्य भारतातल्या कांय वाठारांनी उष्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 दिसांत हिमाचल प्रदेशांत कांय सुवातींनी आनी ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखे मेरेन दिल्ली हरियाणा राजस्थान अस्तंत उत्तर प्रदेश पंजाब आनी गुजरात हांगा उष्णतायेची ल्हारां पातळपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.